Haideți să citim cuvântul și apoi voi mai aduce salutări de la biserică, ca să nu vă țin prea mult în picioare. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, la capitolul 18, de unde voi citi de la versetul 16 până la versetul 19. Genesa, capitolul 18, începând cu versetul 16. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta spune în felul următor. Avram mijlocește pentru Sodoma. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făcăduit. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, vă aduc salutări, nu știu, friguroase, că e mai frig la noi, la noastră e cald, e bine, de la Sacramento, de la Biserica Maranata, de la fratele păstor Moise Gaode, care va fi și el cu dumneavoastră următoarea duminică, de la frații din conducere, de la toți cei de acolo, multe salutări sfinte. Fiți binecuvântați de Domnul și, așa cum am spus, Dumnezeu să se ocupe din noastră și să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui David, care nu este aici, pentru că mi-a făcut invitația aceasta de a fi împreună cu dumneavoastră. Ne-am întâlnit la conferința pastorală de la New York în noiembrie și m-a întrebat dacă, de fapt, de vreo un an jumătate, tot pe unde ne întâlnim, tot cheamă, dar nu s-au potrivit programările. Și mulțumesc Domnului că în ziua aceasta, împreună cu familia mea, putem să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc lui Călin, mulțumesc tuturor care ne-ați primit așa de bine. Ne simțim bine, am simțit prezența Domnului în mijlocul nostru aici, în închinarea pe care am adus-o și cred eu că a fost o închinare plăcută Domnului și primită de Domnul. Nu știu, Călin, cred că mi-ai dat și mie. O să iau puțină apă. Mulțumesc. Mă bucur să-l văd și pe fratele Lazar. În urmă cu 25 de ani mi-a fost profesor la ITP. Am avut timp minunat și binecuvântat acolo împreună cu el. Dragii mei, haideți să privim puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce vrea Domnul în dimineața aceasta să ne transmită fiecăruia dintre noi. Călăuzirea divină este un aspect important în viața fiecărui creștin, nu-i așa? Noi toți spunem despre noi că suntem oameni călăuziți de Domnul. Cred că călăuzirea divină este un aspect important al trăirii creștine. Nu știu cum poți să spui că ești creștin, dar nu ești călăuzit de Domnul. Haideți să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce înseamnă să fii călăuzit de Domnul din perspectiva Scripturii. Și voi citi un verset din Noul Testament și unul din Vechiul Testament pentru a vedea ce înseamnă cu adevărat să fim călăuziți de Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și ne arată cum ne călăuzește Domnul. Psalmul 23 cu versetul 3 spune cuvântul: îmi înviorează sufletul și mă povățuiește, mă călăuzește, mă duce pe cărări drepte din pricina numelui Său. Apoi, în Noul Testament, Ioan 16 cu 13 spune: când va veni Mângâietorul, adică Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, o să vedem că a fi călăuzit sau termenul de om călăuzit de Dumnezeu are același înțeles, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament. Și a fi călăuzit de Domnul înseamnă a fi îndrumați de Domnul, a fi orientați, a primi orientare de la Domnul, a arăta sau să ne arate calea chiar să și ne corecteze, a ne învăța, a ne conștientiza și multe alte acțiuni de genul acesta. Când mă gândeam la o semnificație pentru termenul călăuzire, mi-am adus aminte că și mulți dintre dumneavoastră, care sunteți de multă vreme în America, ați experimentat lucrul acesta. La un moment dat, când erați în România, ați vrut să ajungeți în Occident. Și mulți dintre dumneavoastră ați apelat la o călăuză. Așa se chemau cei care duceau și treceau pe cei care voiau să treacă frontiera. Călăuza respectivă cunoștea drumul, cunoștea pericolele, cunoștea cele mai bune drumuri. De aceea, cei care apelau la o călăuză, de cele mai multe ori, ajungeau să treacă frontiera din România în Occident, fără să fie prinși. Dragii mei, cred că lucrul acesta ni se întâmplă și noi, și nouă ca și creștini. Avem parte de aceeași călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și slavă Domnului că Dumnezeu ne-a lăsat destule resurse pentru ca noi să umblăm într-o viață călăuzită de Domnul. Nu putem să spunem că nu suntem oameni sau nu ne vom putea justifica vreodată înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, eu n-am avut călăuzire, pe mine nu m-ai călăuzit, pe mine nu m-ai îndrumat așa cum ai făcut-o cu alții. Dumnezeu ne-a lăsat toate resursele de care avem nevoie ca noi să fim călăuziți de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o resursă importantă și în dimineața aceasta s-a vorbit suficient despre lucrul acesta, că noi ca și creștini trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este pentru noi o călăuzire din partea lui Dumnezeu, o călăuză din partea lui Dumnezeu. Avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar noi penticostalii punem un accent important pe călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, nu ne gândim doar la prorocie. Prorocia este un aspect al lucrării Duhului Sfânt. Dar atâtea moduri are Duhul Sfânt de a ne călăuzi pe fiecare. Din păcate, noi ca și penticostali, deși ne numim penticostali, se pare că neglijăm această lucrare a Duhului Sfânt. De aceea mă rog în dimineața aceasta să profităm și de cuvântul lui Dumnezeu și de lucrarea Duhului Sfânt, ca să putem să avem o viață de călăuzire și să fim călăuziți de Domnul în viața aceasta. Dragii mei, călăuzirea divină este intervenția lui Dumnezeu sau influența lui Dumnezeu în viața credinciosului cu scopul de a oferi direcție, înțelepciune și resurse pentru ca planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi să fie dus la îndeplinire. Acesta este scopul călăuzirii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, oare avem noi nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu? Ne uităm în jurul nostru, ne uităm în societatea în care trăim noi și la lucrurile schimbătoare și viteza cu care se schimbă lucrurile în jurul nostru și nebunia care este peste tot. Și stau și mă întreb, oare avem noi creștinii nevoie să fim călăuziți într-o lume ca aceasta? Avem nevoie. Eu am nevoie ca Dumnezeu să mă îndrume în viața aceasta, să-mi arate calea, să-mi influențeze deciziile. Tu ai nevoie? Doamne, ajută-ne pe fiecare. În dimineața aceasta am citit despre un om al Domnului, Avram, care a fost un om care s-a lăsat călăuzit de Domnul. Este un om care în toate deciziile lui, în tot ce a făcut, a dovedit călăuzirea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu vine într-un moment sensibil, când avea să rostească un cuvânt de judecat asupra și să judece Sodoma și Gomora, știind că acolo este ruda, nepotul lui Avram, vine la Avram și spune, oare, înainte de a veni, spune, oare să ascund eu ce am să fac de Avram? Și Dumnezeu decide să-i arate planul lui, să-i arate lui Avram planul lui. Dragii mei, Dumnezeu este interesat de viața noastră. Poate de multe ori spunem, Dumnezeu nu este interesat, eu sunt prea mic. Cine sunt eu ca Dumnezeu să aibă vreun interes în viața mea? Dar Dumnezeu are interes în viața fiecăruia dintre noi, într-un mod personal. Vrea să ne arate lucruri, vrea să ne descopere, să ne descopere lucruri. Lucruri care să ne ajute în înaintarea noastră pe calea aceasta a mântuirii. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, Ieremia 33:3, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, ascunse, pe care nu le cunoști. Nu-i minunat Dumnezeu? Depinde de noi, dragii mei. Vrem să fim călăuziți de Domnul, vrem să avem parte de această atenție a lui Dumnezeu. Atunci haideți să vedem unde și cum arată sau să vedem de ce era Avram un om călăuzit de Domnul și cum putem ști noi, într-un mod personal, că suntem călăuziți în tot ceea ce facem. Noi s-ar putea să avem impresia că suntem oameni călăuziți de Domnul, dar s-ar putea realitatea să fie alta. Și în primul rând aș vrea să vedem din textul nostru că omul călăuzit de Domnul trăiește în baza promisiunilor lui Dumnezeu. Un om călăuzit de Domnul, care se pretinde a fi călăuzit de Domnul, trăiește în baza promisiunilor lui Dumnezeu. Câte promisiuni ți-a făcut Domnul? Multe promisiuni ne-a făcut nouă Domnul. Le mai ții minte? Mai crezi în ele? Avram, dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a crezut promisiunile lui Dumnezeu. El nu s-a îndoit de promisiunile lui Dumnezeu. A crezut promisiunile lui Dumnezeu. Și el este un om care acționează în baza promisiunile lui Dumnezeu. E una să ai anumite promisiuni, să-ți facă oamenii sau, eu știu, să ai parte de promisiuni și alta să umbli în baza acelor promisiuni. Dragii mei, Dumnezeu îi face câteva promisiuni importante lui Avram și toate s-au împlinit. Unele în timpul vieții lui Avram și altele, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 11, că s-au împlinit după moartea lor, la mii de ani. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta când mă uit la Avram? Avram are încredere în suveranitatea divină. El are încredere că atunci când Dumnezeu spune un lucru, Dumnezeu nu se joacă. Noi ne jucăm. Noi promitem. De multe ori promitem copiilor noștri. Și vin copiii și ne spun, tată, ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt. Dar, dragii mei, Dumnezeu când face o promisiune cuiva, Dumnezeu se ține de cuvânt. Când Dumnezeu mi-a promis, mi-a făcut promisiuni, că îl voi sluji, deși eram un tânăr timid, foarte timid. Țin minte când am ieșit prima dată să predic într-un sat, m-am dus cu grupul, cântam într-un grup și mi-am auzit numele că trebuie să predic. A fost o surpriză. Un minut, nici un minut nu cred că a ținut predica. Și aveam promisiuni, mergeam cu tinerii la rugăciuni și totdeauna Domnul îmi vorbea despre lucrul acesta și mă gândeam, cum voi, dacă eu tremur, eu nu pot să vorbesc, eu nu pot să fiu coerent. Dar, dragii mei, Dumnezeu când promite, El se ține de cuvânt. Tu mai crezi promisiunile Domnului? Stau de vorbă cu mulți oameni și îi vezi dezamăgiți, îi vezi în depresie, nu mai cred, nu mai văd speranță, nu mai văd o cale de ieșire, nu mai văd o cale de ridicare, nu mai văd nimic. Pentru că nu mai au încredere în suveranitatea divină. Nu mai cred că Dumnezeu poate să îndeplinească ceea ce a promis. Dar Avram are încredere în Dumnezeu și îl crede pe cuvânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit că Avram, asta e perspectiva lui Dumnezeu, Avram va ajunge negreșit. Dumnezeu era sigur că Avram va ajunge negreșit un neam mare. De aceea, dragii mei, Avram crede promisiunile pe care Dumnezeu le face pentru viața lui în diferite momente ale vieții lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Da, dacă ne uităm la viața lui Avram, vedem că Dumnezeu îi face niște promisiuni generale. Vei ajunge un neam mare, vei binecuvânta multe, prin tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Frumos, sună frumos. Dar vine Domnul și îi face și promisiuni individuale. Problema cea mai mare a lui Avram care era? Nu putea să aibă copii, el cu Sara. Doamne, Tu mi-ai promis că voi ajunge neam mare și eu nu pot să am copii. Dar aici e specialitatea lui Dumnezeu. El este specialist în imposibil. Ceea ce noi nu putem să vedem și să concepem cu mintea noastră, cum va fi posibil, cum se va întâmpla. Numai ce am sărbătorit Crăciunul și am vorbit despre Maria și despre făgăduința pe care i-a făcut-o Domnul și ea, cum se va întâmpla, Doamne? Poate te întreb și tu în dimineața aceasta, cum se va ocupa Domnul? Cum va lucra Domnul și în viața mea? Când văd nedreptate în jurul meu, când văd incertitudine, când văd că totul se dărâmă în jurul meu. Dar Dumnezeu, ce promite, duce la îndeplinire. Dragii mei, Domnul îi spune lui Avram să iasă din țara tatălui său și să meargă într-o țară necunoscută. Câți dintre noi am face lucrul acesta? Să ne spună Domnul, ieșiți din America și ia-ți bilet de avion, du-te și alege acolo, cu degetul, pune degetul pe o țară și du-te în țara respectivă, că am un plan cu tine. Noi avem nevoie de să ne spună Domnul, să ne dea biletele la hotel, biletele de avion, să ne asigure toate condițiile. Dar Avram n-a făcut lucrul acesta. Noi când am venit în America, am știut la ce venim. Am venit într-o țară unde curge lapte și miere, unde visurile pot deveni realitate. Dar Avram, când a ieșit din țara tatălui său, n-a știut unde pleacă. Dar el a crezut pe Dumnezeu, că ce a promis Dumnezeu va duce la îndeplinire. Și apoi Domnul îi promite că îi va da un copil. Chiar dacă Avram îi spune, Doamne, cum va fi posibil? Că totuși eu am o vârstă, Sara are o vârstă. Și Domnul îi spune să nu se îngrijească, pentru că El este suveran. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Și atunci de ce te îndoiești? De ce nu mai crezi promisiunile Domnului pentru viața ta, pentru biserica în care ești, pentru orașul în care locuiești? De multe ori când citim știri despre Los Angeles, prăpăd. Așa e, dezastru. Dar dacă o mână de oameni credincioși sunt în locul acesta și se roagă pentru orașul acesta și stau înaintea Domnului cum Avram a stat pentru Sodoma și Gomora, credeți că Dumnezeu nu poate să facă o trezire? Nu poate să schimbe împrejurările? Dumnezeu poate, pentru că El este Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să nu-ți fie prea greu să crezi în promisiunile lui Dumnezeu. Să trăiești în baza promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru că mulți dintre noi am ieșit de sub sfera promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru fiecare viață a promis ceva. Pentru copiii mei, în dreptul lor, a promis ceva. Dar oare noi ca părinți putem să-i ducem sub și să-i ajutăm să stea sub promisiunile lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne pe fiecare. Poporul evreu îi face Domnul o promisiune. Ei erau în robie, în robia babiloniană. Și face o promisiune. Auziți ce promisiune? Cum să crezi într-o promisiune a Domnului când tu ești în cele mai negre, în cea mai neagră situație, fără scăpare, rob, sclav? Spune în Ieremia 29, cu versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Chiar dacă ești în robie, chiar dacă ești într-o situație grea, spune Domnul, eu am gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dragii mei, trebuie să înțelegem că viața noastră nu poate fi o viață sub călăuzirea Domnului dacă nu mai credem promisiunile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Capitolul 11 din Evrei este un capitol esențial pentru viața fiecărui credincios. Când nu mai ai credință, citește-l. Prin credință Noe, prin credință Abel, prin credință toți oamenii lui Dumnezeu au mers înainte. Dragii mei, este important să crești și să trăiești în baza promisiunilor lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că viața este grea. Chiar dacă ești în America, chiar dacă ești în cel mai bun loc de pe pământ, avem greutăți, nu-i așa? Fiecare avem greutăți, obstacole, dificultăți, dar atunci când ai în minte promisiunile lui Dumnezeu, când știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta, știi că respectivele greutăți și situații dificile în care te găsești nu au rolul de a te distruge, de a te pune la pământ, ci au rolul de a te ajuta ca planul lui Dumnezeu să se împlinească în viața ta. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în dimineața aceasta din textul pe care l-am citit este că un om călăuzit de Domnul trăiește în neprihănire. Un om călăuzit de Domnul trăiește în neprihănire. Nu cred că ne îndoim de faptul că Avram a fost un om care a trăit în neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește la superlativ despre relația lui Avram cu Dumnezeu, de ascultarea lui Avram, de credincioșia lui Avram, de modul cum Avram s-a relaționat la Dumnezeu. El este un om care trăiește în neprihănire. Vedem că în prima parte a capitolului 18, Dumnezeu ne vorbește despre faptul că îi dă har lui Avram, îi acordă har. Și în a doua parte a capitolului 18, vedem că Dumnezeu vorbește despre judecata celor care nu trăiesc în neprihănire. Avram, neprihănitul, la care Dumnezeu vine și îi descoperă planul, și Sodoma și Gomora. Dragii mei, aceasta este o realitate. De multe ori, noi nu conștientizăm lucrul acesta și poate ajungem să trăim și noi ca lumea, să considerăm că toată lumea e bună. Lasă, cumva, somehow, vor ajunge fiecare. Nu sunt eu să judec, nu sunt eu să critic, să spun lucruri grele. Dar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Avram, care a fost un om care s-a diferențiat față de cei din jurul lui. Este un om care trăiește în neprihănire. Toate promisiunile lui Dumnezeu pe care ne le face nouă vin însoțite de o condiție sau de mai multe condiții. Și una din condițiile ca promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească în viața lui Avram a fost Geneza 18 cu 19, partea a doua. Să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Cred că fiecare vrem să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu în viața noastră. Dar vine condiția neprihănirii, de a fi oameni neprihăniți. În dimineața aceasta ni s-a vorbit despre lucrarea lui Hristos și cum ea a avut impact în viața noastră personală. Dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc. Dar sunt eu gata să trăiesc în așa manieră încât Domnul să-și împlinească planul lui în viața mea așa cum și-a împlinit în viața lui Avram? Eu cred că Dumnezeu poate să lucreze în viața fiecăruia. Dacă fiecare înțelege că trebuie să se apropie de Domnul, trebuie să se pocăiască, trebuie să ia decizii noi, decizii sub călăuzirea lui Dumnezeu. De prea multe ori, la începutul anului, ne facem tot felul de planuri cu privire la tot felul de lucruri care țin de viața noastră personală. Să strângem mai mulți bani, să economisim, să mergem la gym, să vizităm locuri mai multe. Ce-ar fi anul ăsta să ne facem promisiuni sau să ne facem planuri să ne apropiem mai mult de Domnul? Să mai punem puțin deoparte lucrurile care ne robesc, de ce să nu recunoaștem? Fiecare suntem ocupați și avem responsabilități peste măsură. Câteodată mă uit și la copiii noștri, că și ei sunt implicați în biserică, și nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun. Dar mă uitam cât de ocupați sunt. Toată lumea e ocupată. Toată lumea are responsabilități. Dar oare mai avem timp să trăim pentru Domnul? Pentru că se vorbea în dimineața aceasta că poți să ai multe slujiri. Poți să fii cel mai implicat om în biserică și totuși inima ta să nu fie transformată. Avram, de ce a fost socotit de Dumnezeu neprihănit? Pentru că a inventat zecioala, el a fost primul care a dat zecioală. Pentru asta a fost el considerat neprihănit? Nu, pentru că a ascultat de Domnul. Pentru că a hotărât în inima lui și în casa lui să trăiască pentru Domnul, să asculte de promisiunile lui Dumnezeu. Avram nu s-a jucat cu neprihănirea. Nu s-a jucat cu trăirea pentru Domnul. Noi ne jucăm, și eu mă joc, și dumneavoastră, de multe ori credem că îl păcălim pe Dumnezeu. Credem că Dumnezeu nu ne vede. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne vede și are așteptări mari de la noi. El a făcut atât de multe lucruri pentru noi. Nu ți-a făcut Domnul bine? Nu te-a ținut în viață? Nu ți-a dat sănătate? Nu ți-a purtat de grijă? Ți-a dat o casă? Ți-a dat un job? Ți-a dat o familie? Oare nu merită Domnul să trăim pentru El? Să nu ne mai jucăm cu pocăința? Doamne, ajută-ne pe fiecare! Avram este un om credincios. Lasă casa tatălui său și prin credință merge spre o țară necunoscută. Ascultă orice i-a cerut Domnul. El ascultă, el nu pune întrebări, el nu negociază cu Domnul. Are încredere în promisiunile Domnului. Are răbdare ca promisiunile Domnului să se împlinească. Aici foarte mulți dintre noi pierdem. Nu mai avem răbdare. Dacă nu se împlinește astăzi, așa că cum societatea aceasta și-a pus amprenta și asupra credinței, o credință instant, a lucrurilor instant, toate să se petreacă. Dacă am venit azi la casa Domnului și nu s-a întâmplat nimic deosebit, nu mai vin, că locul ăsta Domnul nu lucrează. Dragii mei, Avram are răbdare. El este prietenul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi descoperă planurile lui, așa cum spune și în versetul Noul Testament, în una din Evanghelie, că nu mai suntem robi, suntem prieteni. Și de ce suntem prieteni? Pentru că Dumnezeu ne arată, ne descoperă planurile sale. Acceptă misiunea pe care Dumnezeu i-o dă. Câți dintre noi acceptăm misiunea Domnului? Responsabilitate, o responsabilitate în casa Domnului. Astăzi foarte greu mai găsești oameni care să se angajeze la o lucrare, să se ocupe de cor, de o lucrare în biserică. Spui, frate, eu nu pot să-mi iau un angajament și să vin în fiecare săptămână la repetiție, să vin în fiecare duminică, să fiu prezent. Dar Avram este omul care este gata să accepte lucrarea lui Dumnezeu. În ultimul rând, și aș vrea să trec rapid, ultimul lucru pe care îl vedem în textul nostru este că un om călăuzit îi ajută și pe alții sau îi influențează și pe alții ca să trăiască în neprihănire. Omul care trăiește în neprihănire îi ajută și pe alții. Nu se mulțumește doar el să trăiască în neprihănire, el să trăiască pentru Domnul, el să se bucure de lucrările Domnului, ci el este gata să împărtășească și cu cei din jurul lui. Cum ar fi ca noi, ca părinți? De multe ori este și o realitate. De multe ori o văd. Vin părinții la biserică și copiii rămân acasă. Cum putem noi să ne bucurăm de Domnul, de lucrările Lui și să nu ne pese de copiii noștri, de sufletul lor, de mântuirea lor? Doamne, ajută-ne pe fiecare să înțelegem că un om neprihănit, un om care trăiește pentru Domnul, știe ce valoare are lucrul acesta să trăiești pentru Domnul și îi determină și pe alții. Ca și alții să se bucure de acest lucru. Spune în cuvântul lui Dumnezeu un lucru foarte important, care nu sună prea bine în societatea în care noi trăim. Spune, Avram poruncește, spune Domnul, Avram va porunci familiei lui să trăiască în neprihănire. Cum sună lucrul ăsta astăzi? Frate, poruncește copilului tău să vină la biserică. Frate, cum să-i poruncesc? Dar cum? Dar lasă-l să prindă el drag, dar lasă-l El să iubească casa Domnului, lasă El să ajungă să iubească, să citească cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-L pe El să ia decizie. Nu vreau să vă dezamăzesc în dimineața aceasta, dar asta este o realitate. Copiii noștri nu vor iubi de bună voie cuvântul Domnului, venirea la casa Domnului, implicarea în lucrarea Domnului. Nu vor iubi dacă noi, ca părinți, nu îi vom determina să facă lucrul acesta. Vine școala și ne spune, nu-i forțați pe copii. Și întotdeauna, și mai ales prin Europa, vedem că se întâmplă lucruri de genul acesta, să vină să-ți ia familia, să-ți ia copiii, pentru că ei forțați să facă un lucru. Școala ne spune, nu-i forțați să meargă la biserică, nu-i forțați să facă ceva, dar școala îi forțează să se conformeze anumitor norme. Iar dacă nu se conformează copiii noștri, sunt pedepsiți, nu-i așa? Sunt exmatriculați, sunt dați afară, sunt, eu știu, tot felul de pedepse. Pentru că școala înțelege, societatea înțelege efectul disciplinei. Știe că prin disciplină îl aduci pe un om pe calea cea dreaptă. Dar nouă părinților ne ia această unealtă a disciplinei. Și aici nu mă refer la bătaie sau la tot ce înseamnă, la tot ce ține de disciplinarea unui copil. Dragii mei, dacă îl iubești pe Domnul și trăiești pentru Domnul, îți va păsa și de casa ta. Îți vei influența și casa ta să trăiască pentru Domnul. Voi da un exemplu și voi încheia, iar dacă o să-l pun puțin pe băiatul meu în despat, are vreo 12 ani de pian sau mai mult și e talentat la muzică, are ureche muzicală, nu știu, seamănă cu mine, cu soția. Dar după, cred că vreo 10 ani de zile ne-am chinuit cu el. Profesorii ne spuneau, are ureche muzicală, e foarte bun, e foarte talentat. Dar nu avea dragoste aceea și tot am, de multe ori cu soția am vorbit să renunțăm. La un moment dat avea și câte doi profesori, unul în România, unul aici. Pentru că profesorii ne spuneau, e bun, dar trebuie muncă din partea lui. Și ne pierdusem speranța, dar am hotărât să nu renunțăm și să continuăm. Și de vreo 2 ani de zile încoace a început să-i placă. Practică singur, acasă, implicat, la worship, la cor, la de toate, unde are posibilitatea să se implice, se implică. Dar dacă noi am fi renunțat acum câțiva ani, dacă l-am fi lăsat pe el să aleagă, voia la un moment dat tobe, tot diferite instrumente, așa cum sunt copiii. Dragii mei, așa este și cu relația noastră cu Dumnezeu și trăirea cu Dumnezeu. Haideți împreună fiecare, părinți, bunici, copii, Biserica Emanuel, Biserica Maranata din Sacramento, să trăim pentru Domnul. Și fiecare să ne influențăm unul pe celălalt să trăim pentru Domnul. Prea mult ne-am influențat să ne urâm și s-a vorbit în dimineața aceasta. Prea mult ne-am bârfit unul pe altul. Prea mult ne-am dezbinat unul pe altul. Haideți să strângem rândurile și să ne pocăim împreună cu casele noastre ca să poată veni binecuvântarea lui Dumnezeu și să umblăm pe lumea aceasta ca oameni călăuziți de Domnul și lucrul acesta să se vadă în umblarea noastră. Pentru că mă uit de multe ori și văd oameni care iau tot felul de decizii și te întreb, omul acesta vine de atât timp la biserică? Și în locul acesta putem să fim fiecare dintre noi, pentru că fiecare, de multe ori, luăm decizii care nu-L onorează pe Dumnezeu și care nu arată călăuzirea noastră din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, în dimineața aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, să înțelegem că Dumnezeu caută un om. Un om care să se supună voii lui Dumnezeu. Un om care să creadă promisiunile lui Dumnezeu și să umble în neprihănire. Ești tu acel om? Dumnezeu caută un popor, l-a avut pe poporul Israel. Acum e biserica lui. Și tu trebuie să faci parte, să fii parte din trupul lui Hristos, să fii legat de trupul lui Hristos, să fii atașat de trupul lui Hristos. Mulți disprețuiesc trupul lui Hristos, disprețuiesc biserica și de aceea astăzi sunt într-un loc, mâine în altul, poi mâine și niciodată nu s-a atașați. Toți sunt răi, numai ei sunt buni. Dar tu care ești un om duhovnicești, înțelegi că trebuie să rămâi într-un loc. Uneori e greu, uneori e de lucru cu oamenii, dar Dumnezeu răsplătește credincioșia fiecăruia. Și apoi Biblia ne vorbește despre o țară, un om, un popor și o țară. Ne vorbește despre patria cerească. Acolo trebuie să ajungem. Nu America e patria cerească, nu aici Dumnezeu ne-a adus și aici e totul. Binecuvântarea Lui, eu știu, posibilitățile Lui, nu, mai avem un pas. De aceea, Doamne, ajută-ne să fim oameni călăuziți, care să trăim pentru Tine și într-o bună zi, noi cu toți cei dragi ai noștri, să fim acolo prezenți, în patria cerească. Doamne, ajută-ne, amin.